Сонда түйе өзінің биіктігіне сеніп, менен бұрын кім көреді деп тышқанның сөзін қостап бәрі де жылды қарап тұрды. Біраздан соң тышқан жорғалап, түйенің үстіне шығып, өркешінің басына мінді де отырды. Сонымен бәрінен бұрын жылды тышқан көріп, «Мен бірінші жыл басы боламын» деп айқай салып хабар берді. Және түйе бойына сеніп құрғалды деген сөз осыдан қалған екен.